yafeerwengo zikolebweko inspection.
Ate omwana ow'emyaka etaano atomeddwa motoka n'afiirawo bw'abadde agezaako okusala ekkubo. Akabenje kano kabadde ku kyalo Bundege ku luguudo Luvemba Lukudda e Bulambule. Loole ekika kya Fuso namba UBQ 67D ng'evugibwaddeewo mupande omutuuze w'e Namanyonyi Embaale bw'etomedde Hilda Kalayi ow'emyaka etaano muwala wa David Makai omutuuze w'e Bundege mu Sironko. Omugenzi abadde ne banne nga kigambibwa nti abavuddeko n'agezaako okusala oluguudo mmotoka w'emutomeredde bw'etyo n'emutirawo. Omwogezi wa poliisi Embaale Rogers Taitika ategeezezza nti ddereeva bamukutte ne bamuggalira ku poliisi y'e Sironko ate mmotoka yo ekuumirwa ku poliisi ng'okubuuliriza ku kyakolebwa.